7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Un viitor guvern tehnocrat este prezentat, a priori, cum zic francezii, drept colac de salvare. Dar salvarea cui? Intervine cu întrebarea dezarmantă alegătorul atent, sătul de cuvinte. Alegătorul dornic de acțiuni, de natură să-l convingă că guvernare europeană înseamnă facturi și prețuri pe potriva veniturilor, și nu invers proporționale, de parcă moldovenii ar trăi undeva la Monaco sau în Emiratele Arabe Unite. Ca să nu mai spunem că, de fapt, guvernarea tehnocraților înseamnă capitularea democraților. E adevărat o capitulare cumva mișelească, pentru că pâinea și cuțitul tot la deputați rămâne. Din mila acestei boierii politice își duce zilele de azi pe mâine măria sa alegătorul, de dragul căruia s-a făcut statul Republica Moldova. Cred că ați auzit de mai multe ori asemenea asigurări. Deci despre guvern tehnocrat în condițiile Republicii Moldova discutăm astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află fostul diplomat Alexei Tulbure și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșu. Se caută un guvern tehnocrat și ne întrebăm, asta e de bine, asta e de rău, e de viață bună, este o soluție care temporară, de criză, cum spune Ion Sturza, cel care a fost premier tehnocrat, sau este una care ar putea încetățeni o manieră nouă, cutumă nouă în Parlament. În sensul ăsta vreau să vă întreb, domnul Barbăroșu, Parlamentul cu această ocazie într-adevăr s-ar putea să renunțe la obiceiul mai vechi de a avea comisari în ministere, în guvern, de a ține tutelă strânsă politică. Într-adevăr s-ar putea să observăm o schimbare de stil în conducerea politică?
Eu nu știu dacă Parlamentul într-adevăr caută un guvern tehnocrat. În cazul când într-adevăr se caută un guvern tehnocrat, cine este acel căutător de guverne tehnocrate?
Marian Lupu.
Trebuie să formuleze foarte clar ce înseamnă pentru Parlament sau pentru partidele care au votat și în guvern, ce înseamnă guvern tehnocrat. Prin noțiunea aceasta se pot înțelege cel puțin două lucruri. Un guvern în fruntea căruia stă un prim-ministru neafiliat politic, profesionist, căruia se spune prim-ministru tehnocrat, și ceilalți sunt comisari, cum a zis dumneavoastră, delegații partidelor politice care susțin acest guvern în guvern, delegația Parlamentului în guvern, și atunci în fond el este controlat politic prin ministerie, cel puțin sectorial el este controlat politic.
Haideți să vă spun cum înțeleg eu lucrurile la momentul ăsta. Adrian Candu a spus așa, cu Marian Lupu, a sonorizat ideea în felul următor, a zis, întrucât n-avem o majoritate, haideți să formăm în jurul unui sâmburi care ar fi acest executiv, să formăm o presupusă majoritate și să vină nu doar reprezentanții anumitor fracțiuni, dar să vină toți doritorii în ideea în care nu se formeze o majoritate pe grupuri parlamentare. În sensul ăsta, se caută un șef de executiv care să fie mai puternic decât, de exemplu, Gaburici, mai puternic decât Vasile Tarlev, unul chiar autonom care să le dea soluții fie și vremelnice parlamentarilor, spună, iată, dacă vreți să ieșim din criza asta, trebuie să facem una, două, trei măsuri absolut nepopulare, sau, dimpotrivă, se mimează acum un fel de căutare de tehnocrați care, de fapt, să fie foarte bine manipulabil, să fie în continuare controlabil, să nu îndrăznească să procedeze nici ca Gaburici, nici ca Streleț, Doamne ferește. Acum noi ce vedem, de fapt?
Eu nu văd deocamdată o căutare cu niște obiective foarte clar formulate. Eu văd niște încercări de a sclipui o majoritate parlamentară și a forma un guvern politic, pentru că eforturile astea nu prea dau rezultate, se încearcă de a merge și pe alte dimensiuni, pe alte piste, inclusiv așa numit guvern tehnocrat, fără însă a formula foarte clar ce înseamnă, ce se înțelege prin aceasta. A doua versiune care este cunoscută și în lume este un guvern format de un prim-ministru tehnocrat și care își alege singur
șefii cabinet. Cel mai proaspăt exemplu e Cioloș.
Spre exemplu Cioloș.
Da.
Cel mai proaspăt exemplu. Guvernul ăsta, treaba lui este să scoată țara din criză. Pentru că ăsta este un guvern sinucigan și kamikaze. El trebuie să realizeze ceva într-o perioadă destul de scurtă de timp, maxim un an de zile, cred că un an și două, trei luni, nu cred că poate rezista mai mult un asemenea guvern. După care el este demis și parlamentul zice, iată, evident, ei au făcut rău, nu-i mai vrem. Ei sunt cei răi. I-am alungat, i-am demis și am format un alt guvern deja pe criterii politici sau alegeri anticipate.
Domnul Tulbure, haideți să ne uităm în vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, să vedem unde a funcționat în general. Încărcătura asta de tehnocrate, iată, vedem că nu e neapărat de bine. Parlamentul încearcă din potrivă, zic că noi n-am luat un premier colorat, am luat unul tehnocrat, adică invers decât colorat.
Noi n-am avut, și asta e absolut sigur, noi n-am avut premier tehnocrat, nici Sturza nu a fost un premier tehnocrat, el a fost un bun profesionist, asta e altă treabă.
El era democrat, dar el era, care s-a dat ușor la o parte,
el nu? Era membru Partidului Democrat, care a trecut prin alegeri și a fost ales de Alianța pentru Democrație și Reforme. Aderea la timpul celor, nu ați țineți minte foarte bine. Faptul că a fost demis după ce s-a format o altă majoritate, încă o dată confirmă faptul că nu era vorba de tehnocrație. O să revenim și la exemple din vecinătate, dar ce e asta tehnocrație? Asta e puterea profesioniștilor. Noi nu trăim într-un regim de tehnocrație, noi trăim într-un regim de democrație. Într-un regim de democrație parlamentară nu se formează guverne tehnocrate, pentru că unica profesiune a ministrului sau prim-ministrului, asta e să promoveze politici, asta e profesiunea lor. Ministru profesionist sau neafiliat politic poate fi medic, economist, jurist, dar el trebuie să facă politică. În sensul ăsta, ceea ce se încearcă astăzi, un guvern tehnocrat, un premier tehnocrat, este un eufemism prin care se încearcă să se acopere incapacitatea acestei clase politice de a forma o majoritate. Adică sunt niște fumigene, niște piste de astea care nu duc la nimic. Orice guvern, cât de bun ar fi el din oarecare punct de vedere, pentru că și aici este întrebare, din cine trebuie să fie format acest guvern? Ar fi bun un medic în fruntea Ministerului Ocrotirii Sănătății sau ar fi bun un învățător în fruntea Ministerului Educației? Nu sunt sigur. Noi avem exemplu Mai Sandu, că el nu are nimic, nu a avut nimic în trecut cu educația, dar a fost un bun manager și a mișcat anumite lucruri în acest minister. Chiar ad absurdum, presupunem că un astfel de guvern este format, acest guvern imediat vine cu anumite propuneri, cu proiecte de lege, vine în Parlament, unde există o voință politică, forțe care n-au formulat până acum nimic decât dorința de a păstra acest status quo care există în țară.
Deci, dar în momentul...
prima încercare de a promova anumite proiecte de lege, dacă e sarcina de a scoate țara din criză, se va ciocni cu această nedorință de a vota în Parlament.
În momentul când se scoate în față un premier tehnocrat, partidele renunță la anumite ambiții, la anumite urgențe, oportunități politice. De exemplu, liberalii renunță la angajarea în NATO. Democrații renunță la nu știu ce chestiuni de ale lor din program. Spun, noi ne tocim dinții, scoatem în față un tehnocrat care o să fie nivașem, ninașem, pentru că trebuie să umple gaura din buget și așa mai departe. Posibil de găsit așa un om?
Poziția liberal-democraților în sensul ăsta îmi pare mai logică și mai fundamentată, pentru că ei au formulat anumite condiții și au spus, pentru asta noi suntem gata să căutăm un prim-ministru, un cabinet. Da. Dacă democrații doresc schimbări, lupul sau cine este acolo la ei, purtător de cuvânt, să iasă în față și spună, fraților, noi avem nevoie de un guvern tehnocrat pe care să-l susținem și acest guvern să producă, ia că e domn Barbaruș a spus, reforma pensiilor, că, mă rog, e mai departe de, în cadrul unei emisiuni, să producă depolitizarea instituțiilor de stat, să înceapă reformele în sistemul judiciar, 3, 4, 5 sarcini, acest guvern trebuie să aibă și un termen foarte bine determinat, pentru că asta e o deformare totuși a sistemului politic. Oamenii merg la alegeri, votează anumite forțe politice care promovează anumite programe politice și vreau să-i vadă pe cei care aceste programe li vor implementa în viață. Deci, dacă se formează sarcina unui astfel de guvern, atunci procedura de căutare a oamenilor pentru deplinirea acestor sarcini se simplifică, se accelerează. În cazul în care se jonglează așa cu cuvintele, cu noțiunile care au conotații pozitive mai degrabă, deși ele sunt neutre, tehnocrat, independent, neafiliat, cum face lupul, de exemplu, fac democrații, asta nu duce la nimic. Deci, sarcini clar determinate, determinare politică, dacă doriți, pentru că, până la urmă, și acest guvern tehnocrat, cum îl numim noi, tot este expresia unei voințe politice a celor care formează majoritatea în Parlament pentru o perioadă de timp foarte bine determinată și pentru niște sarcini foarte bine formulate.
Ceea ce vreau eu să înțeleg în faza asta și ascultătorii noștri, la sigur, în momentul în care se caută un tehnocrat și sub acest tehnocrat o să fie un ministru de finanțe, tehnocrat, de exemplu, ei oricum o să stea în fața unei alegeri. Ce fac cu puținii bani pe care îi iau? Îi dau în sectorul social la pensii și asistență sau strângem cu toții cureaua și investim totuși, ca mâine să avem niște bani? Deci acest tehnocrat oricum va fi pus în fața unei dileme strictamente politice, pentru că va trebui să dea dreptate unui curs liberal sau unui curs social-democrat. Prin urmare, e abureală pură cu tehnocrația asta, sau nu? Da,
domnul Daura, în primul rând, aici la noi, în țară, nu există nici liberal, nici social-democrat. Programele guvernului, dacă o să uitați până acum, nu o să găsiți întrânsele, nu există. Uitați în programul comuniștilor, el nu este program comunist, este program, eu nu știu ce natură, pentru că acolo se amestecă programe sociale mari și cu abordări liberale în economie. Fără abordări liberale, economia nu se mișcă la noi.
Corect.
Eu aici sunt de acord cu domnul Tulbure. Actualul Parlament nu știe ce vrea. Este incapabil, în general, să formuleze foarte clar ce se vrea de la un guvern. Haide să zicem tehnocrat. Nu contează.
De el vrea să supraviețuiască. Pornim de la asta.
Și ceea ce se întâmplă acum în Parlament sunt bulbuci. Bulbuci de impotență. Pentru că...
Citat din Voronin.
Impotență din altă parte, citat. De la Nantoi. Deci, pentru că dacă se vrea un guvern tehnocrat, măcar îi spui ce vrei de la dânsul. Câteva guverne, așa numite tehnocrate, pe care le cunosc eu, Italia, Grecia, prin 90 și ceva, ele au sarcini foarte clare. Italia se reformează sistemul de pensionare. La noi asta e urgență. În 2 ani de zile, în 3 ani de zile maxim, statul nu o să aibă cu ce plăti pensiile.
Și asta e o sarcină social-democrată, nu e liberală. Sau e liberală?
E general umană.
Asta nu e, asta e, trebuie să plătiți banii la pensie. Asta e
obligațiuni fundamentale
asta
a statului.
De sarcină, asta
nu, pentru că la un moment...
scrie în Constituție, statul plătește educația, statul plătește sănătatea și plătește pensiile.
E statul asistențial, dar un stat liberal se gândește de unde iei banii ăștia. Și încurajezi investițiile?
Statul
încurajezi...
liberal nu se gândește de unde ia banii. Statul liberal se gândește, voi faceți ce vreți,
da,
dar eu vă creez condiții ca să faceți.
Exact.
Eu. Dar statul social-democrat zice, dar eu o să-i jupez pe ăștia, strâng și impozit și am să vă dau vouă. Asta e diferența mare de tot. Ăștia nu sunt nici liberali, nici nu au doctrină în față. Eu i-aș înțelege dacă i-ar spune, haide voi să-l chemăm pe oricare, domnul X, domnul Sturza, să vină să reformeze sistemul de pensii. Mm-hmm. Asta, vârsta de pensionare 65-67 de ani, pentru bărbați și femei la toți egal. Să încerce un parlament să facă lucrul ăsta. Nu se poate. Un guvern tehnocrat îl pui pe jumătate de ani și îl face lucrul ăsta.
Eu vă mai dau un exemplu. Vă mai dau un exemplu. Sarcina number one e corupția, da? Cum un guvern tehnocrat poate să vină... Nu, de exemplu, pentru raportul din exterior. Un guvern tehnocrat vine și spune, domnule, facem reforma ca să meargă măsurile anticorupției. Păi exact ne lovim de votul politic, absolut, pentru că îi vizează direct.
Deci, dacă i-ar formula foarte clar combaterea corupției, rezolvarea în jumătate de an a problemei la Banca de Economie și celelalte două bănci, rezolvarea în jumătate de an a situației cu aeroportul, foarte clar să fie formulat de ce continuăm contractul sau de ce îl suspendăm contractul. Pentru că eu nu înțeleg, unii vor să suspende și cum au vrut să suspende contractul sau să anuleze contractul cu aeroportul, a fost demis guvernul respectiv.
Ministrul Justiției după asta au spus că e ok, rațiuni...
Da, Ministrul Justiției venit de la alt partid. Toate semnalele și declarațiile astea creează confuzii în societate. Deci eu atunci aș înțelege, chem un guvern tehnocrat care în jumătate de an se rezolvă situațiile la Banca de Economie, pentru că eu nu sunt stare. Dar Parlamentul ăsta nu vrea soluționarea situației la Banca de Economie sau la aeroport. Pentru că asta înseamnă să-și taie Cranga, sub dânșii, nu? De ce e văd eu bâlbâiala asta în Parlament? Pentru ce să facem e bâlbâială? Nu spui exact ce vrei de la guvernul tehnocrat? Nu spui. Nu-i clar ce vrei. Să domineze corupția. Parcă societatea asta vrea, dar ei nu vor. Să curățe justiția. Societatea asta vrea, dar ei nu vor, pentru că ei o controlează. Ei beneficiază din asta. Deci noi suntem acum într-un fel de situație de țuscvang, de fapt. Da, mă tem eu. Cu orice mișcare care o să facă Parlamentul, o să fie prost pentru dânșii sau prost pentru societate. Sau și pentru dânșii și pentru societate.
Dar eu aș vrea, ca un spectator, de exemplu, sau ca un jurnalist, să văd totuși scrisă o listă, exact cum spuneți dumneavoastră, de sarcini. Iată ce o să cerem noi de la viitorul premier. De asta, dacă ați face așa o listă, da.
Deci, chem un guvern tehnocrat, unu, da. Când te tem de să-ți asumi responsabilitate politică și până dai vina pe dânsul, l-ai demis, l-ai trimis și ești gata, să mor, să nu mai cauți ce căuta în guvernare, sau când nu știi cum să faci niște lucruri. Și atunci chem niște profesioniști, chem și de prin vest, că poți să chem și de prin vest, consilieri buni și ei îți fac treaba asta.
Dar le promit sprijin politic din start, le spui, o să vă lăsăm mână liberi.
Și spui, jumătate de an lucrați, sau un an de zile lucrați, până legile parlamentare următoare sau anticipate, etc., sau până legem noi președintele.
Guvernele tehnocrate sunt, prin definiție, limitate în împuternicire, în posibilități și așa mai departe. Nu le poți spune sarcini foarte mari sau foarte multe, pe termen lung, sau sarcini politice, sarcini de reformări fundamentale a anumitor lucruri. Pentru
Dumitru Deacu, v-ați zis, cu 3 ani putem să stăm cu un guvern tehnocrat.
Domnul, 3 ani eu vreau să stăie cu brega în fruntea guvernului să stăm.
Da. Stăm și 5 ani.
Ce e asta reformă? Reforma asta e determinare clară, e voință politică, e sacrificare, dacă doriți. Asta sunt niște lucruri foarte serioase. Dacă ne uităm cum și unde s-au produs reformele în Georgia, de exemplu, sau pe Asia de sud-est, tigri ăștia asiatici, care s-au ridicat din bordie și au devenit cele mai dinamice economii și până la urmă și democrație au devenit, acolo a fost determinare. Și chestia asta nu s-a produs prin profesioniști, dar prin politicieni, prin oameni care și-au impus voința și sine însă și în primul rând și întregii clase politice și societății, pentru că societatea tot trebuie educată și așa mai departe. Un guvern tehnocrat nu-i poți pune o sarcină să lupte cu corupția, pentru că lupta cu corupția asta e subminarea întregului regim existent.
Asta
e distrugerea acestei piramide criminale care o avem în Republica Moldova. Nu-i poți pune o sarcină să depolitizeze instituțiile de stat, pentru că pleacă toată clasa politică. E dată pe mâna justiției și așa mai departe. Un guvern tehnocrat, de exemplu, poate să aibă sarcină pregătirea, amendarea codului electoral într-o pregătire pentru alegeri anticipate. Și asta e, sau alegeri parlamentare, de exemplu. Și asta tot e o mare întrebare, pentru că acolo se începe a ciocni diferite interese. Pentru un guvern tehnocrat care are anumite sarcini bine determinate și funcționează pentru o perioadă foarte scurtă, și pentru asta trebuie să existe voință politică. Nu există această voință. Există dorința de a jongla cu cuvintele, de a ne arunca praf în ochi și de a încerca de a mobiliza tot ce mai poate veni în susținerea unui noi guvern în componența asta a Parlamentului și a-i atribui o imagine așa cât de cât respectabilă, acceptabilă pe interior și pe exterior și așa mai departe. Deci sunt niște șmecherii, într-un fel, decât dorința, într-adevăr,
deci asta
de a
retorică
mișca lucrurile.
Politică.
Eu retoric, demagogie
cu...
mai mult.
Cu studenții care îmi spuneau așa, eu încercam să le spun cum înțeleg iarăși eu că ar trebui să procedeze politicienii când spun că într-adevăr vor un guvern tehnocrat. Adică un manager foarte bun. Adică luat cineva din mediul, cum ați spus dumneavoastră, Maia Sandu, cu experiența managerială, a dus în fața politicienilor, care politicieni fac jumătate de pas, un pas în spate și spun, îl lăsăm pe omul ăsta, într-adevăr unul foarte pragmatic, foarte cinic, care face amputări, uneori fără anestezie, și spune, m-ați chemat pe mine, eu vă arăt ce trebuie să amputați, inclusiv, eventual să nu fiți la fel de corupți, ca să schimbăm sistemul de pensionare. După mine, asta înseamnă tehnocrat, adică un manager foarte bun în care ăștia deleagă foarte multă încredere, renunță la ambiții strategice, politice, pentru ca, pe termenul, cum a spus dumneavoastră, un an de zile, să ieșim din criză, după aia mai vedem. Din păcate, aceste trei sau câte deja o lună se negociază, eu n-am văzut nici dezbateri pe noțiunea asta, cum înțeleg dânsii tehnocrat, ce caiet de sarcini va fi pus în fața viitorului Gaburici, Tarlev, Sturza sau cine o fie. Din potrivă, vedem aceste fumigene, copertine, se vede de la o poștă, că de fapt pur și simplu se numără câți boboci au, câte voturi au ca să le iasă paciența, paciența imediată, dar mai ales și paciența prezidențială. La sigur fac și aceste aranjamente. Deci întrebarea mea, ce fel de prestidigitație politică s-a întâmplat că la un moment dat democrații au devenit cei mai importanți, spun ea cum să ne așezăm, s-ar părea că toți sunt în condiții egale. S-a mutat Parlamentul undeva la borna kilometrică zero, cu tot mai multă încredere, ei își asumă dreptul să mai încerce odată. Dar dacă nu le iese, victime suntem noi toți, cetățenii. De asta mi se pare că ei sunt absolut irresponsabili, tocmai pentru că nu explică cetățeanului, care stă și în cort, care stă și cu mâna pe furcă, nu explică cetățeanului ce fel de tehnocrație vreți voi, ce caiet de sarcini aveți în vedere și ce garanții în general există că o să vă iasă.
Democrații și-au asumat rolul de lider în dimiterea guvernului Streleaț. Au preluat mingea.
Bine, era heirupism atunci.
Nu, era heirupism. A fost o mișcare gândită de democrați, bine gândită, numai nu dus până la capăt, pentru că eu nu văd niciun fel de plan B sau C la dânsii.
Adică ar fi fost justificat dacă se vedea și planul.
Ar fi fost justificat demiterea guvernului Streleaț dacă înțelegeam ce urmează după asta. Când ne-am trezit după demisie, vedem că, de fapt, democrații au tras o lovitură fără să se gândească la consecință. Unde dai și unde crapă. Și acum au devenit responsabili pentru formarea următoarei alianțe. Liberal-democrații au făcut un pas înapoi și eu înțeleg pe dânsii perfect de bine. Voi ați jucat într-un fel, deși ne înțelesesem la alianță, seara, în ajun, ce facem a doua zi? A doua zi ați jucat jocul vostru, mai mult decât atât. Ați demis guvernul ăsta cu reprezentantul nostru în fruntea guvernului.
Adică, pardon, într-un moment erau gata să înghită decapitarea prin filat, să rămână Streleaț. S-ar fi împăcat cu situația asta dacă îi lăsam pace la guvernare.
Ar fi continuat să-l lucreze această alianță cu Strâns,
dar lovitura a fost dublă.
Lovitura a fost dublă. Cu atât mai mult că prea mari evidențe nu există și obținut deocamdată nu au fost date care să confirme cum a fost până la aia suspiciunile de coruptibilitate a lui domnul Streleaț. S-ar putea întâmpla să existe chiar multe, dar eu nu le-am văzut. Zicând că a fost folosită acea formulă magică legiferată de Curtea Constituțională contra guvernului Felat atunci în 2013, demis guvernul Streleaț și Partidul Democrat deodată s-a trezit că el trebuie să continue jocul și el nu știe ce să facă. El credea că liberal-democrații vor fi fericiți să continue colaborarea într-o nouă coaliție, alianță pro-europeană cu Partidul Popular European al lui domnul Leancă, să formeze un fel de majoritate și să formeze guvernare. Nu s-a întâmplat. Și acum eu nu văd scenarii plauzibile pentru Partidul Democrat. Ceea ce se încearcă acum cu guvern tehnocrat, etc., este chiar, într-adevăr, se încearcă să formeze un fel de guvern. Alegerile anticipate par a fi iminente în caz că nu se formează orice fel de guvern. Și eu am impresia că doar frica față de alegerile anticipate îi va forța să susțină măcar un guvern.
Pe cine?
Să ne uităm cine nu este interesat în alegeri anticipate sau cine este interesat. După mine, numai Dodon este interesat acum în alegeri anticipate. Am impresia că, într-un fel, l-a dat la o parte pe concurentul său principal, domnul Satei.
Îmbătat de sondaje.
Păi sondajele, n-ai ce face, asta e situația. Și îmbătați de sondaje și nu numai. Ceilalți partide din Parlament nu sunt interesate nici într-un fel în alegeri anticipate. Nimeni. Cum nu știam impresia că după alegeri risc sau șansa, nici nu mai știu cum să zic, să dispară. Și toate sunt pe trend descendent, toate pe trend descendent. Ok, asta ar putea fi sigur că o ipoteză mai discutabilă. Chiar riscăm să avem două partide în Parlament. Partidul nostru și al socialiștilor. Celelalte nu vor trece bariera de 6%. Și am acabat ca să continui. Deci Partidul Democrat, atunci când a demis guvernul Streleaț, de fapt și-a asumat o mare responsabilitate, mult mai mare decât și-au închipuit ei.
Peste capacități.
Demiterea guvernului Streleaț a fost o următoare lovitură planificată împotriva Partidului Liberal Democrat dar ea a fost primar. Am impresia că a sărit peste cal.
Într-un exercițiu scriitoricesc, eu încercam să descriu în felul următor situația. Partidul Liberal Democrat s-a crezut plin de noblețe și de notorietate. Și atunci boierul, pe această mireasă, a zis: ia du-te tu întâi la grăjdari. Și de fapt grăjdarii au violat-o. Și după asta a zis: unde ți-i noblețea? Ia vin acum și discutăm cu tine. Nu-ți plăceam eu bătrân și nu știu cum, iată acum ești o mireasă compromisă. După asta mariajul ăsta mai este posibil oare? Domnul Streleț a zis: acum ne curățăm de toți cei suspectați, cercetați penal și nu știu ce, el chiar vrea să facă un partid așa dinamic, curat și...
Teoretic e posibil, de atât pentru că această mireasă n-a fost violată, dar s-a pornit de bunăvoie prin sat. Asta e absolut evident dacă se metafora asta s-o dezvolt.
Era
vorbind literatucește, sau cum spun, da. S-a pornit de bunăvoie de pe mână pe mână ca să ajungă la ceea ce s-a ajuns. Din perspectiva Partidului Democrat, bineînțeles că a fost o eroare de calcul demiterea acestui guvern. Într-adevăr, ceea ce spune și domnul Barbăroșe, ei au crezut că se vor întoarce așa umiliți cum sunt ei și vor pupa papucii și mai departe și va fi totul ok.
Te benecu de divață.
Da, într-un fel. Deși sunt acord că Streleț și după arestarea lui Filat era gata să colaboreze.
Condițiile erau atunci mai puțin dure.
Da, chiar vorbea el că o să acționeze cu mâinile dezlegate, nu știu ce, dar se vedea că omul este deschis pentru continuarea așa numitei guvernări pro-europene, care de fapt nu era nicio guvernare pro-europeană, dar era o denaturare a acestei idei și era o situație foarte genantă, o guvernare ipocrită după mine și din punctul ăsta de vedere eu mă bucur că s-a produs această eroare de calcul, mă bucur că a fost demis acest guvern pentru că s-a creat o situație în care cam toată lumea se vede ce costă, da? Ce costă Partidul Democrat care se bătea cu pumnii în piept și se credea mare și tare, nu poate crea o majoritate, se vede ce costă PLD-MEU și vom vedea că va păstra unitatea acest partid sau se va scinda, întrebarea rămâne deschisă. S-au dat cu aramă pe față încă o dată, comuniștii, Leancă, Ghimpu, toți au ieșit la rampă, toți au vociferat ceva. Pentru mine, în condițiile în care toate aceste partide împreună însumează, hai să zicem, 20% din suportul electoratului...
Într-o duminică însorită.
Dacă, de exemplu, într-o duminică însorită ne cheamă cecul la alegeri, n-ar trebui să mai formeze niciun guvern, cum nu s-ar fi numit acest guvern, tehnocrat sau politic și așa mai departe, dar ar trebui să gândească cum să margă la alegeri și să redobândească mandatul și încrederea alegătorilor. Asta ar fi normal și asta ne-ar întoarce pe noi într-o situație de funcționalitate a democrație.
M-ați adus exact în punctul în care sunt obligat să vă adresez o întrebare, dacă vreți, principială, destul de neplăcută. De multe ori, democrații sau pretinșii democrați spun așa: noi acceptăm scrutinul dacă iese rezultatul așa cum am vrea noi. Dar dacă nu iese așa cum vrem noi, apoi noi facem tot posibilul ca să mai găsim alte formule de ocolit. Se vorbește despre riscul venirii la putere a unor pro-răsăriteni. Păi da, dacă asta e voința poporului, da, dacă asta vrea poporul, da, dacă asta merită Republica Moldova, este democratic oare să încerci să-ți imaginezi rezultatul și funcții de acest rezultat imaginat să procedezi cu codul electoral, cu votul străinilor, cu nu știu cine, domnul Barbaroș.
Cu registru.
Cu registru.
Da. Aici sunt mai multe aspecte. Data alegerilor și alegeri anticipate și alegeri după expirarea mandatului. Nu este Chișinăul primul care să folosească acest instrument. Este un instrument frecvent folosit de politicieni în general în lume, cu excepția situațiilor în care data alegerilor este bătută în cui în Constituție. Alegerile președintelor Statelor Unite ale Americii, spre exemplu. Da? Acolo nu poți să te joci așa. În funcție de rezultatele sondajelor, noi săptămâna înainte sau două luni înainte. Dar, în general, sunt cunoscute cazuri cu demisia guvernelor la momentul potrivit pentru a lansa niște alegeri anticipate, când situația este mai favorabilă sau din contra, așa mai departe. Deci, este de asemenea frecventă situația recent în Grecia. Nu? Guvernul Tsipras și-a dat demisia pentru a-și obține încă o dată legitimitatea cetățenilor.
Să-i zic, confirme mandatul.
A confirma mandatul încă o dată. Deci, ce aș spuneți dumneavoastră, acum eu într-adevăr aș susține, trebuie acest parlament să se oprească, să zic, domnul Arhădescu, totuși ce susține alegătorul? Ne-am dat demisia, ne-am dus, Dacă obținem încă o dată mandatul de la cetățean, noi mergem 4 ani înainte și lucrăm. Dacă nu, să lucrez celălalt care câștigă. Dar sunt mai multe alte chichițe pe aici. Spre exemplu, cum ați menționat dumneavoastră, votul celor de peste hotare, diasporei. Când vreau, îi socotesc, când nu vreau, nu îi socotesc. Vot prin corespondență, vreau, le dau, nu vreau, nu le dau. Deschid secții de votare acolo unde este situația mai bună și acolo unde este bună, nu deschid.
Sau asta, cum asta domnul Ghimbu propunea, pe 16 ani.
Da, asta e deja manipulare crasă, care sigur că contravine principiilor democratice, principiul dreptului liber și egalitatea în fața legii a tuturor. Absolut de acord aici. Ne mai vorbim de manipulări cu registru, etc. Deci, un lucru sunt admisibile în democrații, cum demitere, demisie în momentul favorabil, sau cu scopul de a obține încă o dată confirmarea mandatului sau confirmarea legitimității și alte chestii care sigur că nu sunt altceva decât ași din mânecă.
Cea mai urâtă, după mine, este încercarea de a manipula opinia publică prin sperietori.
Nu m-am vrut să urmărim acum, da.
Da, asta cu Donbass, Besarabia,
Donbass,
nu știu ce.
Cu Republica Bujacă și așa mai
o
departe.
O fi fost, da, justificată, dar de ce acum iar?
Dar nu sunt admisibile chestii de astea. Astăzi a fost un grup de arheologi negri reținuți în Ungaria, cu armament, cu nu știu ce, și i-au declarat deodată teroriști. Pe urmă, foarte repede s-au adeverit că sunt niște
săpători
de ăștia armamentului vechi și restaurează. Și deodată a ieșit șeful securității și a zis că în condițiile în care nu este situația calmă în legătură cu aceste acte de terorism în Europa, când societatea este excitată și așa mai departe, este inadmisibil să speculăm pe aceste chestiuni sau să introducem în societate niște elemente adăugătoare de frică, de încordare. La noi, prea asta, pur și simplu se construiesc strategii electorale, politici și așa mai departe. Ceea ce am avut în noiembrie 2014, ce am avut în iunie 2015 și ce avem acum. Este absolut evident că grupul ăsta care...
Amer Petrenko și...
Mă refer la Amer Petrenko și la cei din... Și la toată campania asta propagandistică despre Maidanul sângeros, care nu era prieten cu logica deloc, pentru că Maidanul ăsta e ceva pro-european. Și asta știe toată lumea, în afară de cei care, prin Partidul Democrat sau pe unde acolo, au inventat chestiile astea. Și îmi pare rău să recunosc, dar și președintele atunci au făcut o declarație, au participat la aceste jocuri. Și SIS-ul.
Da, apropo, acum, când ei spun Maidanul, asta înseamnă că ei au zălătoi baton.
Da, au zălătoi baton și trebuie să-l păstreze, dacă să nu dispară. Pe urmă, cu armatura asta și cu ziarul Sila of Pravdi pe la Botanica, din care toți au făcut un caz și o luptă antiteror a poliției. Acum noi avem această grupare la Bălți, care au vrut să pui mâna pe niște instituții strategice ale statului, au fost și dată lista, câteva teatre, centre muzicale, muzee și așa mai departe. Adică absurd kafkian, domnilor, e absurditate.
Magazinul unic, domnul.
Magazinul unic,
asta e
absurditate kafkiană. Noi avem nevoie de dramaturgi. Acum, ca să descrie toată nebunia asta care se întâmplă în țară.
Eu sunt avocatul diavolului și dacă îi dau dreptate, dacă admitem că într-adevăr așa au fost, au dejucat niște planuri foarte dramatici.
Domnul,
ce trebuie să le spună? Înțeleg că meseriașii trebuie să le țină până la judecată.
Nu, asta e corect, dar pe de altă parte noi avem o istorie deja unor astfel de operațiuni.
Adică e prea evident asamblarea.
Da, toți găgăușii bulgarii pur și simplu nu mai au cuvinte de indignare atunci când vorbesc sau încearcă să respingă această învinuire
etichetare,
că se creează o republică de Budjak la sud și nu știu ce încolo încoace. La sud, găgăuși și bulgarii sunt cei mai mari patrioți a Republicii Moldova. Vă spun sincer, sunt statalii și așa mai departe, dar ăștia n-au planuri de separare, de subminare și așa mai departe. Deci sunt niște strategii în ghilimele care încearcă pe aceste frici, pe aceste sperietori să creeze condiții pentru anumite strategii politice. Asta e stilul Partidului Democrat de atunci, de când în fruntea acestui partid a venit Plahotniuc și cu gruparea sa.
Și cu niște consilieri.
Și sunt și consilieri, bineînțeles. Sunt niște elemente a manipulării. Ne mai vorbim de faptul că cecul trebuie reformat sau oamenii de acolo trebuie schimbați, procuratura și mai departe. Sunt un anumit set de condiții minimale cu care trebuie să intri în următoarea campanie electorală ca până la urmă să pot spune că campania a fost într-adevăr democratică, alegerile libere și așa mai departe.
Haideți să mai pomenim aici încă toate declarațiile astea înfricoșătoare privind posibilitatea preluării puterii de către partidele pro-estice, USAT și Dodon, care nu sunt pro-europene. Deci, primul, în ce măsură sunt pro-europene, ca să-l citesc pe fiul ei partidele care au fost până acum la guvernare? Ce înseamnă pro-europenismul lor dacă ele au dus la nivelul de corupție mai înalt decât pe timpul comuniștilor? Au dus la distrugerea, în fond, a sistemului financiar bancar prin această criză financiară, 30-35% căderea leului cu diminuarea tuturor rezervelor pe care le aveau cetățenii noștri.
Da, și pauperizarea lor.
Și pauperizarea lor. Doi, dacă cetățeanul o să vrea să voteze aceste două partide, pentru că o să-i forțeze în fond ăștia, așa numiții pro-europeni, prin politicile lor, atunci așa și să fie. Cetățeanul asta vrea, haideți să vedem pe ăștia, pe doi lideri pro-estici, să vedem cum vor guverna ei țara. Poate ei vor guverna mai bine. Poate ei vor face reforme europene aici, nenumindu-i europene. Poate ei vor dinama corupția, poate ei vor reforma justiția. Cum nu au putut să facă ăștia până acum? Haideți să vedem. Nu trebuie să se transformăm într-o sperietoare doar din faptul că ei vor să propună alt model de dezvoltare. Să vedem, poate modelul ăsta ne va duce rezultate mult mai bune. Deși eu mă îndoiesc profund, pentru că orientarea spre modelul pe care îl propun ei și ce se întâmplă în Est, de fapt, ne demonstrează că ăsta nu e un model viabil. Dar cetățeanul trebuie să înțeleagă el pe pielea lui. Ceea ce ne-au propus deocamdată ăștia, așa numiți pro-europeni, desigur nu este prea viabil dacă am ajuns la ce am ajuns.
Da, eu sigur că o să mă bat la sânge și cu Dodon și cu USAT-ei în polemici despre modelul pe care îl propun ei și apărând modelul european, dar asta e altă poveste. Dreptul lor de a ieși în fața publicului și de a cere votul de încredere sau de neîncredere este indiscutabil. Totuși, întrebarea de final ar fi, mai curând poate e retorică, dar totuși trebuie să vă întreb. Se spune că o criză, o febră la limita de 42 de grade te ajută să ieși din criză, mobilizează organismul. Iată, această criză a ajutat Parlamentul, puterea, clasa politică, societatea în ansamblu să găsească forțe vitale sau mai curând să mergi spre morgă?
42 de grade poate să duc și la morgă, nu neapărat să mobilizeze organismul. În cazul societății, deocamdată, îmi pare rău să zic, dar am impresia că, ca să continui metafora dumneavoastră, febra a căzut, dar nu a căzut total, mai stă la un nivel oarecare. Și acum curg mucii, strănotă, bulbuci.
Eu văd elemente sănătoase, văd elemente de bun semn. Faptul că nu se formează acum această majoritate în jurul nucleului care este Partidul Democrat, mie îmi pare un semn bun.
Pseudo-tehnocrație.
Pseudo, nu știu ce, cum acolo, european, tehnocrat și mai departe. Faptul că PLD-MEU s-a ținut și ține până acum și a înaintat și a fost în stare să articuleze niște chestii bune, aș spune eu, puține, dar bune, tot un semn bun. Faptul că noi avem oameni în stradă arată că în societate există încă forță și potențial pentru renaștere, pentru dezvoltare. Și eu cred că criza asta este benefică pentru noi. Pentru noi sunt mai benefici acum crizele decât stabilitatea, așa cum înțelege Partidul Democrat sau cei care s-au numit pro-europeni sau nu știu cum s-au numit toți anii aceștia. Deci criza, trăiască criza și criza ne va ajuta.
Da, o stabilitate care să îi îmbogățească, să-i ajute să devalizeze și să își rezolve problemele lor cu offshore-ul, sigur că nu trebuie nimănui, cum nu trebuie nimănui probabil nicio stabilitate azeră, belarusă și așa mai departe. Da, foarte curând o să vedem, da, foarte curând o să vedem cu ce se termină această criză, dacă se termină. Eu vă mulțumesc că v-ați împărtășit impresiile. Cel mai rezonabil este să ne împărtășim impresiile, pentru că prognozele în Republica Moldova sunt un lucru foarte dificil. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat fostul diplomat Alexei Tulbure și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, oricând, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, duminică, o să vă invităm să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.